Vítajte pri ďalšom Na telo plus. Dnes budeme hovoriť o možnom návrate Štefana Harabina do súdnej rady, o tom, kto má pravdu v sporoch Daniela Lipšica s Marošom Žilinkom a opýtame sa aj na to, ako môže dopadnúť rozhodovanie Ústavného súdu o vládnych zmenách trestného zákona. Našim hosťom je exministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Ideme hneď na tie konkrétne otázky, ktoré som spomínal v úvode, ale na úvod poďme sa trošku pozrieť na to, čo sa v posledných mesiacoch deje. A poďme sa pozrieť, ako to vidí bývalý policajný prezident a dnes poslanec Smeru Tibor Gašpar.
Si myslíme, že sa tu dial rozklad právneho štátu a kroky, ktoré robí súčasná vláda a podporou parlamentu, sú kroky, ktoré majú nastoliť práve že právny štát a všetky tie atribúty, ktoré právny štát má.
Čo vy na tento jeho pohľad?
Asi máme rôzny pohľad na to, ako má vyzerať právny štát.
Tak to rozveďme.
A
ide o to, že strany súčasnej koalície tvrdia, že po 2020 sa tu teda prekračovali tie rámce právneho štátu. A otázka je, že či je to tak, alebo je to len obajoba ľudí, ktorí sú obvinení z rôznych trestných činov.
Ja si myslím, že keď premiér stojí na tlačovej konferencii a hovorí o tom, že konkrétneho sudcu najvyššieho súdu treba vyzlieť talára, keď sa rýchlo v rýchlom slede za sebou menia trestné kódexy v skrátenom legislatívnom konaní, keď sa obratom mení obsadenie súdnej rady, tak proste to nie sú kroky, ktoré smerujú k tomu, aby sa posilňovala dôvera v justíciu, ale skôr smerujú k tomu, aby sa ukázala sila, mocenská sila a vyslal sa nejaký signál, že veci pôjdu inak. Ja v tejto situácii rada spomínam vedecký výskum, ktorý hovorí o tom, že nezávislosť justície alebo vnímanie nezávislosti justície nezávisí len od toho, ako sú nastavené právne procesy alebo právne prostredie, ale vo veľkej miere závisí od toho, aká je politická kultúra a vôbec kultúra spoločnosti a ako spoločnosť vníma nezávislosť. A my spadáme práve do tých krajín, kde máme možno vysoké garancie nezávislosti justície v ústave, ale práve máme problém s tým, máme problém s tými neformálnymi pravidlami, ktoré tlačia skôr k tomu, že na Slovensku sa všetko dá vybaviť. A to je ten signál. Hej? Proste na Slovensku vydávanie takýchto signálov jednoznačne je proti právnemu štátu.
Poďme na tie najaktuálnejšie veci. Konkrétne v súdnej rade jej členovia zosadili jej doterajšieho predsedu Jana Mazáka a SNS nominovala za jej člena Štefana Harabina.
Otázka, či prejde ale koalíciou, ja sa domnievam, že nie.
Nikto toho ešte verejne vetoval, čiže je stále v hre.
Čo vám prebehlo myslou, keď ste to počuli prvýkrát?
Som si spomenula na tie momenty, keď som oznamovala disciplinárne návrhy na Štefana Harabina strašne dávno pred rokmi.
Čo by znamenalo pre justíciu, keby sa tam ocitol Štefan Harabin v tej súdnej rade? Ona má 18 členov.
Ja si myslím, že v súdnej rade závisí na každom jednom členovi. Som o tom hlboko presvedčená. A súdna rada má veľmi silné kompetencie. Najmä personálne kompetencie vo vzťahu k justícii. Súdna rada rozhoduje o tom, kto bude sudca, na aký súd sa dostane sudca, či sudca bude preložený alebo nebude. Skúma majetkové priznania sudcov a ponovom aj tú tzv. Spôsobilosť alebo nejakú integritu kandidáta na sudcu alebo sudcu v prípade nejakých podozrení. To sú strašne silné právomoci. A preto ľudia, ktorí sa dostanú do súdnej rady a majú takéto právomoci, tak musia byť nielen odborne zdatní, ale musia to byť naozaj aj osobnosti s integritou. Aj preto konec koncov, že dochádzajú aj do styku s citlivými informáciami.
Ako myslíte, že to dopadne v parlamente? Napokon poznáte dosť veľa tých ľudí, ktorí budú o tom hlasovať. Sedeli ste s nimi v spoločnej koalícii. Prejde Štefan Harabin?
Netrúfam si to odhadnúť. Naozaj si to netrúfam odhadnúť, pretože neviem, aké iné pozície sú ešte v hre a o čo sa bude hrať. Hej, vnímam opatrné vyjadrenia aj premiéra Fica. Opatrne v tom smysle, že na jednej strane veľmi pozitívne hodnotí, ale nezabudol povedať aj to ale, že sú tam aj nejaké problémové prvky u osoby Štefana Harabina. Takže je tam priestor na vyjednávanie a netrúfam si to. Teraz si to naozaj netrúfam odhadnúť.
Zastavme sa ešte pri Janovi Mazákovi. Toho po dlhšie trvajúcej kritike zosadili členovia súdnej rady a zahlasoval aj sudca Peter Šamko.
Podľa mňa to je osoba, ktorá tam už dávno nemala byť. My sme, hovorím, mu zozbierali už v decembri tie manažersko-ľudské zlyhania, ktoré tam mala aj tie, kde sme mu aj vytýkali tú politickú nadprácu.
Ako vnímate tie výhrady voči Janovi Mazákovi? Sudcovia hovoria, že teda neoprávnene lustroval sudcov?
Toto je celá veľmi nešťastná situácia, podľa mojej mienky. Mne je ľúto, že nedokázali na súdnej rade aj s predsedom, alebo bývalým predsedom Mazákom nájsť taký model fungovania, aby si vzájomne dôverovali. To je prvý bod. Druhý bod, aby sa priamo na súdnej rade pán Mazák k tým obvineniam vyjadril, pretože keď sú takto formulované zo strany sudcov, tak proste človek sa zarazí. Hej, a chce vnímať to vysvetlenie. Ja som si tú súdnu radu pozrela, ja som si to vypočula. Vnímam aj to, že niektorí členovia súdnej rady si chceli vyjasňovať vlastne tie oprávnenia. Tá situácia nie je dobrá. Toto ako naozaj...
Myslíte si, že prekračoval svoje pravomoci?
Priznám sa, že keby som to posudzovala len na základe toho, čo som si vypočula od sudcov, tak by som mala zdvihnuté obočie, či je to v poriadku, určite. Nemám tu druhú argumentačnú líniu, pretože len rozhovory v novinách za také nepovažujem. Takže nepochybne sa k tomu vyjadrí ústavný súd. Nepovažujem to za úplne šťastné. Najprv
podá stiažnosť Jan Mazák, lebo sudcovia sa s ním dotiahovali, že kedy by sa obhajoval, tak budeme si musieť na to počkať.
Podľa mňa, keď sú tam otázky, keď o niektorých veciach rozhoduje súdna rada a o niektorých veciach môže rozhodnúť priamo predseda, to znamená, či podá disciplinárny návrh alebo nie, tak podľa mňa inštitúcia ako súdna rada by mala mať pre všetky tieto svoje oprávnenie nejaké štandardizované postupy, na ktorých sa vopred dohodnú alebo si ich vzájomne oznámia, to je jedno. Ale keď hovorím zo svojej skúsenosti, keď sme dostali nejaký podnet na ministerstvo spravodlivosti, ktorý smeroval prípadne aj k nejakému disciplinárnemu návrhu, tak mali sme nejaké štandardné postupy, podľa ktorých postupoval ten príslušný útvar ministerstva spravodlivosti. A ja si myslím, že to je dôležité aj na súdnej rade.
Poďme na dianie na prokuratúre a začneme samotným šéfom Marošom Žilinkom. A toto je jeho reakcia z parlamentnej hodiny otázok, poslednej parlamentnej hodiny otázok na otázku Veroniky Remišovej.
Ja vás ubezpečujem, že vždy som konal a postupoval v súlade so zákonom a na základe najlepšieho svedomia a vedomia. Ak toto spôsobuje niekomu vrásky na čele, tak si prosím, toto neventilujte verejne a nerobte si zo mňa vúdu bábiku a nepichajte do mňa svoje ihličky.
Ako vnímate to jeho doterajšie pôsobenie? On je mimochodom už takmer v polovici mandátu. Vyše 3 roky je tam.
Ja si myslím, že sa generálnemu prokurátorovi určite nepodarilo získať dôveru ľudí v prokuratúru. Ja viem, že tie čísla sú relatívne vysoké.
Dôveryhodnosť má rozhodne väčšiu, áno, ako napríklad špeciálna prokuratúra mala. Respektíve špeciálny prokurátor.
Napriek tomu, predsa nedá sa nevnímať, že tá spoločnosť je rozdelená a v rámci toho aj vnímanie generálnej prokuratúry je rozdelené. To znamená, je veľká skupina ľudí, ktorá a priori, a dokonca aj keby to rozhodnutie generálneho prokurátora bolo v danom momente správne, už mu nebude dôverovať. A potom je veľká skupina ľudí, ktorí mu dôveruje. Ale ja si myslím, že taká inštitúcia, ako je generálna prokuratúra, sa musí usilovať proste hľadať.
Pýtam sa skôr na Maroša Žilinku, ako ste ho poznali a či vás teda prekvapilo to, akým spôsobom šéfuje prokuratúre tie posledné 3 roky?
Prekvapuje ma, že nedokáže získať dôveru aj u tej druhej časti spoločnosti, ktorá vkladala do neho aj nejaké pozitívne očakávania. Práve preto, že z jeho pôsobenia na úrade špeciálnej prokuratúry mali dôveryhodný pocit. Hej, koniec koncov aj mimoriadne, aj mimovládne organizácie. Aj ja osobne som poznala Maroša Žilinku ako človeka, ktorý požíval moju dôveru.
Čím to je?
Nerozumiem tomu. Ja tomu naozaj nerozumiem. A tá komunikácia je naozaj, podľa mojej mienky, mimoriadne neprofesionálna. A najmä, keď sa púšťa do takých rozhodnutí, ako sú tie toľko kritizované rozhodnutia podľa paragrafu 363 v známych kauzách, tak to vyžaduje veľmi profesionálne vysvetlenie, aby proste, keď som aj a zjavne je presvedčený o správnosti svojho rozhodovania, aby som proste kvôli dôveryhodnosti inštitúcie ako takej dokázal sprostredkovať to, prečo je to správne rozhodnutie aj ľuďom, ktorí mi v minulosti dôverovali.
Ešte pred voľbami sa od politikov objavovali výzvy na disciplinárne stíhanie Maroša Žilinku. Urobila prezidentka dobre, že na generálneho prokurátora nepodala dodnes návrh?
Ja plne dôverujem pani prezidentke v tom, že než sa rozhodne urobiť takýto krok, tak cíti potrebu sa cítiť veľmi istá v tom podaní. Myslím, veľmi istá aj čo do predpokladaného výsledku toho konania.
Poďme na tie aktuálne zmeny po zaniku špeciálnej prokuratúry. A zatiaľ, čo kritici Maroša Žilinku hovoria o chaose, tak sudca Šamko generálneho prokurátora obhajuje.
Ja si pamätám, keď bola tá súdna mapa a sa na to tiež upozorňovalo, že teda bude tam v tom, aby som to povedal tak ľudovo, že bordel trochu na začiatku, tak furt sme boli ubezpečovaní zo strany vtedajšieho ministerstva, že to sú tie pôrodné bolesti.
Nemá pravdu, že keď sa robia zmeny, tak je chaos v podstate permanentne?
Nejakú dobu. To je pravda. Na druhej strane by sa nemalo stať, že v bežiacich prípadoch, teda bežiacich myslím na súde, nie je zabezpečené to, aby dostali prokurátori včas tie informácie, aby nebola zmeškaná lehota. Hej, to sú nejaké prioritné veci. A priznám sa, že mňa na tom celom viacej trápi, že hazardujeme s ľuďmi, hazardujeme s ľuďmi, ktorí majú nejakú 20-ročnú skúsenosť s nejakou agendou, do ktorých tento štát investoval. Chodili na rôzne školenie, etc. Vzdelávali sa v tejto oblasti a majú prax v tej oblasti, v ktorej pôsobili na špecializovanom, na úrade špeciálnej prokuratúry.
No jedna vec sú teda, že spisy a kancelárie, ale druhá vec je, vy teda spomínate ľudí, konkrétne oznámili svoj odchod Daniel Mikuláš a Matúš Harkabus, ktorí dozorovali aj prípad vraždy Jana Kuciaka. A zatiaľ, čo Daniel Lipšic hovorí teda o veľkej strate profesionálnej, tak Peter Šamko to tak dramaticky nevidí.
obrovské množstvo kvalitných prokurátorov aj kvalitných obžalob po celom Slovensku. Robiť si také akože modly z nejakých prokurátorov a ostatných tak dávať dole, mne sa to nepáčilo nikdy.
Ako toto vnímate? Lebo fakt je, že na špeciálnej prokuratúre teda boli 30 prokurátorov, ale prokurátorov sú stovky.
A stovky z nich sú naozaj výborní. Alebo dobrí v tom, čo robia. Ale aj na tých osobitných alebo špecializovaných útvaroch na krajských prokuratúrach, ktorí sa venujú nejakej špeciálnej agende, jednoducho 20 rokov istý typ agendy nebol. Pretože ten bol výlučne na úrade špeciálnej prokuratúry. To znamená pochopiteľne, že kým aj tí dobrí prokurátori získajú prax práve v tej agende, ktorú 20 rokov robil špecializovaný útvar, tak im to úplne pochopiteľne nejakú dobu potrvá. Tak ako Danielovi Lipšicovi nejakú dobu potrvá, kým sa z neho stane legislatívec, kde je zaradený, tak ako z iného prokurátora, ktorý robil na úrade špeciálnej prokuratúry, zase pár rokov potrvá, kým sa z neho stane dobrý prokurátor pre agendu medzinárodného styku. Všetko z toho je dôležité a rovnako dôležité. Tak aj prokurátorovi, ktorý doteraz robil úplne iné prípady, nejakú dobu potrvá, kým sa stane dobrým prokurátorom v agende, ktorú robí úrad špeciálnej prokuratúry.
Ako vnímate to doťahovanie sa Daniela Lipšica s Marošom Žilinkom? Teda Maroš Žilinka hovorí, že treba počkať, že treba byť trpezlivý. Daniel Lipšic hovorí o nás chváloch.
Ja osobne si myslím, že ten spor je nešťastím pre dôveryhodnosť inštitúcie ako takej. Nerozumiem, prečo sa ten spor nedá vykomunikovať. Vnímam, že spôsob riadenia generálnej prokuratúry ako hierarchicky organizovanej inštitúcie, tak ako je to vydefinované, so sebou prináša málo veľkorysosti môžete samozrejme si niekoho zavolať na koberček, keď pretiahne obednú prestávku, pretože sa v rámci obednej prestávky ide porozprávať s Braňom Závodským do Expressu.
Teraz hovoríme o tom, že Daniel Lipšic bol teda na rozhovore u Braňa Závodského.
Ale poďme, môžete mať náklad týchto... a zaoberáte sa viacej výsledkami. Čiže
o týchto
tá inštitúcia je...
veci...
zjavne inak riadená.
K tomu, akým spôsobom to celé prebiehalo. Vy kritizujete Maroša Žilinku. Bola to len jeho chyba, ten spor s Danielom Lipšicom?
Toto ja neviem posúdiť. Ja do toho naozaj nevidím. Ale evidentne sa to stalo medzičasom osobným a je to problém pre prokuratúru.
No a ako tá prokuratúra bude vyzerať? Povedzme, koncom roka, keď sa to už trošku usadí. Ako bude vyzerať stíhanie korupcie napríklad?
Ja neviem. Závisí od toho, ako sa toho chopia tí, ktorí to ponovom budú mať na starosti.
To bez pochyby. Ale či tam vidíte potenciál na to, že to bude pokračovať a že to bude pokračovať profesionálne?
V prvom rade to bude závisieť od polície, pretože tam to samozrejme začína. Ja si myslím, že na to si treba počkať. Ako, ja som posledná, ktorá by chcela nejak prognosticky predkladať katastrofické scenáre. Čiže podľa mňa si treba počkať, pretože netreba dopredu ako keby negovať dôveru v inštitúciu. Ale samozrejme, že som opatrná.
Veríte v dobré zámery?
Dobré zámery koho? Dobré zámery vlády. V tomto by som poukázala na to, že asi naozaj máme iné predstavy o tom, čo je právny štát.
Toto tak bude s pánom primárne Gašparom, manažovať samozrejme
tak s pánom Robertom Ficom. A pod vedením Maroša Žilinku bude zjavne to vnímanie týchto trestných stíhaní také ako doteraz. To znamená, občas sme nerozumeli niektorým 363-kám, tak si nebudeme rozumieť ani v budúcnosti.
Minulý týždeň sa vláda dostala do ďalšieho sporu, tentoraz s Najvyšším súdom pre spisy.
My chceme vedieť, ako ste rozhodovali cez informačný systém na Najvyššom súde, pokiaľ išlo o prideľovanie spisov najcitlivejších politických káuz.
Takže veľmi skrátke, ministerstvo spravodlivosti pod vedením ministra Suska chcelo kontrolovať a Najvyšší súd hovorí, že môžete, ale nájdete si spôsob tak, aby sme vám nemuseli dávať obsah živých spisov. Vy ste boli ministerkou, čo vy na to, na ten spor?
Ten spor je pre mňa nezrozumiteľný, pretože som ešte niečo také nezažila. Ministerstvo má svoje pôsobnosť v rámci. Treba si uvedomiť, že vo vzťahu k najvyššiemu súdu je ministerstvo spravodlivosti v inej pozícii ako ku všetkým ostatným všeobecným súdom. Pretože pokiaľ ide o zázemie, ale aj informačné technológie a celý informačný systém v rámci všeobecného súdnictva je ministerstvo spravodlivosti správca toho systému. Pokiaľ ide o centrálny informačný systém, je správca celého systému, ale zároveň časť pôsobnosti ministerstva spravodlivosti vo vzťahu k Najvyššiemu súdu prevzala kancelária Najvyššieho súdu. To znamená, že samozrejme aj ministerstvo spravodlivosti v rámci svojej pôsobnosti môže si pýtať spis a môže dokonca aj skontrolovať náhodné prideľovanie súdnych prípadov. Teraz v rámci svojej pôsobnosti myslím, ak majú podozrenie, že spisy sa neprideľovali a zodpovedá za to samozrejme predseda súdu a minister spravodlivosti má oprávnenie dať disciplinárny návrh na predsedu aj na predsedu Najvyššieho súdu, tak v rámci tejto pôsobnosti samozrejme, že si môže prísť niečo skontrolovať. Ale v tomto si myslím, že pán predseda Najvyššieho súdu má pravdu, keď očakáva, že prídu s konkrétnym podozrením a s konkrétnym zadaním, prosíme si, toto časové obdobie alebo tento spis, kde prišiel ten podnet, že
tak,
niečo nie je
v poriadku. Poďme od začiatku, ten elektronický systém, dá sa obísť?
Ja som presvedčená o tom, že obísť sa nedá.
Lebo Robert Fico naznačuje nejakým spôsobom, že konkrétne kauzy sa pridelovali napríklad do senátu sudcu Klimenta, ktorú ste spomínali.
Som presvedčená o tom, že obísť sa nedá. Aby sme tomu rozumeli, do elektrického systému náhodného pridelovania súdnych prípadov sa zadáva ten pomer, v akom sa náhodne pridelujú prípady na základe rozvrhu práce, prípadne opatrení predsedu. Robia to osoby, ktoré majú na to príslušné administratorské oprávnenie a robia to na základe pokynu predsedu. Každý vstup do systému sa zaznamenáva. To znamená, keby tam vstúpil niekto, kto na to nemá administratorské oprávnenie, alebo by administrator prekročil svoje oprávnenia, je to samozrejme v tom systéme dohľadateľné na základe toho, že sa porovná, že či tak, ako boli zadané tie parametre do systému, či to zodpovedá rozvrhu práce a opatreniam predsedu.
Dá sa to skontrolovať tak, aby nebol spor?
Dá sa to skontrolovať tak, ako? Aby nebol spor. Veľmi jednoducho. Máme podozrenie v týchto prípadoch v časovom období od 1. mája do 3. mája, kedy tieto tri prípady boli pridelené všetky do senátu doktora Klimenta. Môžete nám to ukázať a porovnáme si to s rozvrhom práce. Nemyslím si, že s tým by mal doktor Šikuta problém.
Poďme na ústavný súd a jeho rozhodovanie o trestnom zákone, ale začneme najprv tým ústavným súdom samotným. Toto povedal ešte v marci Robert Fico.
Predseda ústavného súdu by mal vyvodiť zodpovednosť a má by odstúpiť z funkcie predsedu ústavného súdu.
Ona to bola vtedy reakcia na únik správy o tom, že ako ústavný súd teda rozhodne o tom pozastavení účinnosti trestného zákona. Vy ste to ako vtedy vnímali, tie výroky Roberta Fica?
Ja to vnímam za absolútne neprijateľné. Vnímam to za neprijateľné vo vzťahu k doktorovi Fiačanovi, vnímam to za neprijateľné k doktorovi Šikutovi, ale aj k doktorovi Klimentovi. Nikto nie je neomylný, každý robí chyby, ale predseda vlády. Takýmto spôsobom demonstrovať silu a moc vo vzťahu k justícii, to je práve to, čo v prostredí Slovenska je proste cielené vyvolávanie tlaku. Tlaku v tom smysle, keď nechcem mať problémy, tak si ich jednoducho nebudem robiť a nebudem robiť niečo, čo by sa mohlo nepáčiť ministrovi spravodlivosti alebo predsedovi vlády.
A čo by ste povedali voličovi Smeru, ktorý si povie, on len upozornil na problém?
Ale nemá čo upozorňovať na problém. Ak naozaj problém je, tak minister spravodlivosti má svoje oprávnenia, ktoré môže bez veľkej pompy využiť, a keď sa dozvie niečo, na čo musí reagovať, tak potom to môže oznámiť na tlačovej konferencie. No, proste neformálne pravidlá na Slovensku sú nastavené tak, že keď má niekto moc a vplyv, tak potom môže všetko. A ľudia sa tomu prispôsobujú. A keď toto sa robí vo vzťahu k justícii, tak samozrejme, že to automaticky, aj po tých historických skúsenostiach so Štefanom Harabinom, samozrejme, že to automaticky znamená, že časť ľudí v tom prostredí si povie, ja proste nechcem byť ďalší, o ktorom bude premiér hovoriť na tlačovke.
Ono je otázka.
To je nebezpečné.
Ako sa to bude celé vyvíjať, pretože ešte pred letom máme mať teda nového prezidenta, respektíve budeme mať inaugurovaného, ale ten sa zatiaľ nevyjadril, ako sa plánuje chovať k Ivanovi Fiačanovi.
Odvolali by ste pána Fiačana?
Nebudem odpovedať na takéto hypotetické otázky.
Čo očakávate, že sa udeje po tej inaugurácii Petra Pellegriniho na Ústavnom súde? Ak niečo?
Neočakávam nič. Nemyslím si, že má dôvody prezident na to, aby nejakým spôsobom bol aktívny vo vzťahu k predsedovi Ústavnému súdu, a osobne preto si nemyslím, že by chcel svoju kariéru prezidenta Peter Pellegrini takýmto spôsobom začať. Čo sa udeje je, že skôr či neskôr parlament zvolí teda dvoch kandidátov na to jedno uvoľnené miesto ústavného sudcu, a nepredpokladám, že by tam nový prezident si nevedel z tých dvoch kandidátov vybrať, hej? Ale inak nie.
Na čo stále čakáme, je to definitívne rozhodnutie ústavného súdu o trestnom zákone, ktorého účinnosť pozastavil. No a on avizoval, že to bude v rade týždňov, už je to vyše 8 týždňov. Otázka je, ako sa to počíta, že či 20 týždňov sú ešte stále týždne, alebo skôr mesiace. Kedy odhadujete, že to môže prísť?
Vôbec netuším. Neviem to naozaj odhadnúť.
Lebo Radoslav Procházka, keď tu nedávno bol, tak on hovoril, že ak to bude pred letom, tak to bude expresne rýchlo.
Určite áno. A viem si predstaviť, že aj sudca spravodajca, ktorý teda avizoval veľmi rýchly postup, tak keď to začal rozoberať, tak videl, že to je na dlhší rozbor. A to pritom vôbec neznamená, že veľa ustanovení toho trestného zákona je v rozpore s ústavou, alebo že to tak posúdi ústavný súd. Ale je toho proste, je to veľké a je to ťažké, a je to hlavne naozaj tie vzájomné spojitosti tých jednotlivých inštitútov sú proste veľmi veľké, takže
no, je to vnímam ako noviel, veľa sa tam toho menilo.
Samozrejme.
A viete si predstaviť, že to do konca roka nebude?
To si nemyslím. To si nemyslím, lebo to vnímam tak, že aj ústavný súd musí vnímať tú mieru neistotu, ktorú to vyvoláva aj na súdoch. V zásade každý súd sa správa trošku inak, respektíve teraz sa hovorím o tých procesných pravidlách. ktoré sú v platnosti. Zároveň niektoré senáty prerušujú súdne konania práve kvôli tomu, že uvidíme.
K tomu sa dostaneme hneď, ale poďme ešte doriešiť, lebo jedna vec je kedy a druhá ako. A toto v nedeľu povedal v Natelo Daniel Lipšic. Ak by ste si mali tipnúť, odobrí ústavný súd zníženie premlčacích lehôt v trestnom zákone?
V tomto asi nepoviem áno, nie, lebo by to bolo voči ústavnému súdu neúctivé. V zásade nejak prejudikovať, ako má alebo nemá rozhodnúť. Podľa mojej mienky to je najsilnejší argument a ja nevidím, to poviem jednou vetou, legitímny dôvod žiaden na skracovanie premlčacích dôb.
Vy to vidíte ako? Skrátenie premlčacích dôb, že bude vyhlásené za protiústavné, pravdepodobné?
Netrúfam. Toto si naozaj netrúfam. Netrúfam odhadnúť. Osobne ale to vnímam, že týmto spôsobom a tak narýchlo takéto plošné skracovanie premlčacích lehov v kombinácii so znižovaním trestných sadzieb naozaj nepovažujem ani ja za legitímne, respektíve šťastné.
Čo to znižovanie trestných sadzieb? Bolo to teda primárne pri majetkových trestných činoch. Tam je to menej pravdepodobné ako pri premlčaní, že by ústavný súd povedal, že toto je protiústavné?
Asi menej pravdepodobné, to si neviem predstaviť. Teda tam je skôr otázka, tam, kde máme nejaké záväzky vo vzťahu k Európskej únie, to znamená tie trestné činy, ktoré majú dosah na ochranu záujmov Európskej únie, finančných záujmov Európskej únie. Ale stále ja ako každá tá parciálna otázka, keď sa o nej debatuje separátne, tak ako keby má svoju legitimitu. Ako ten mix je skôr nebezpečný. A ja vnímam najmä... trošku sa pri tejto téme veľmi často hovorí, akože nechajme to na odborníkov, ale ja si myslím, že trestné sadzby aj premlčacie lehoty, to je téma na legitímnu spoločenskú debatu. Nie, že by proste každý tomu rozumel, ale v zásade je to vo výsledku hodnotová otázka. Treba podľa mojej mienky prihliadať aj trošku na hodnoty spoločnosti a ako to vo výsledku, a či vo výsledku tá spoločnosť to bude akceptovať ako spravodlivé alebo nie.
Rozumiem. Keď si ale bežný občan otvorí trestný zákon, tak aj keď tam nájde od do trestnú sadzbu, tak je úplne jasné, že v tom procese toho súdneho konania to nedopadne presne tak, ako je tam napísané, lebo sú tam rôzne odklony a podobne.
Samozrejme.
A otázka je, čo hovoríte na argument koalície, sudca múdro rozhodne.
Ale v konečnom dôsledku vždy sudca musí rozhodnúť a spoliehame sa na to, že rozhodne múdro. A koniec koncov na to máme dvojinštančný, vo výnimočných prípadoch aj dovolanie, proces, aby prípadne pochybenia sudcu boli v tomto smysle napravené. Čiže ja by som nespochybňovala sudcov ako takých. Ja len hovorím, že to neznamená, že to musia ľudia vnímať ako spravodlivé. A zároveň k tomu treba povedať, to, že spoločnosť niečo nebude vnímať ako spravodlivé, ešte neznamená, že to musí byť automaticky protiústavné. Hej? Len proste to bude znamenať to, že o ďalšie 4 roky alebo 5 rokov proste nejaká iná politická strana príde s kampaňou za zvýšenie trestov. Ako to je koniec koncov aj historický vývoj trestných sadzieb.
Bude to témou najbližších volieb?
Podľa mojej mienky áno. Hneď potom sa to stane témou, keď v nejakom prípade, ktorý bude pre verejnosť citlivý, vaša televízia prinesie správu o nejakom treste, ktorý sa bude považovať vo verejnosti za príliš nízky vo vzťahu k tomu trestnému činu, tak hneď vtedy sa to stane témou. A nepochybujem, že prinesiete.
Tak budeme samozrejme informovať o tom, čo sa bude diať reálne na tých súdoch. Poďme to uzavrieť tým, čo ste už do istej miery otvorili, lebo napriek tomu, že na rozhodnutie o tom trestnom zákone zo strany Ústavného súdu čakáme, tak aj keď nie je účinný, tak ovplyvňuje vlastne dianie na súdoch. Sudca Michal Truban totiž prerušil stíhanie Jána Slotu v jeho korupčnej kauze a toto k tomu v nedeľu povedal sudca Šamko.
Ja zastávam názor a takto aj robíme, nič neprerušovať, lebo všetky ustanovenia trestného zákona sú účinné.
V tomto sa zhodujete?
Zhodujem s jedným alebo druhým z tých názorov.
S pánom Šamkom.
Priznám sa, že som na tým ani nerozmýšľala, nemám na to odpoveď sama, pretože ja sama teda nie som ani zameraná na oblasť trestného práva, takže by som nerada to prejudikovala. Vnímam, že sú to dva pohľady a v takejto zásadnej veci podľa mňa to jednoducho nie je dobre a samozrejme, že nikto iný ako ústavný súd to nemôže vyriešiť. Ten problém je, že v tých prípadoch, kde to trestné stíhanie preruší sudca, tak v danom prípade môžu proste áno, sa pohybovať na slobode aj ľudia, ktorí by sa na slobode pohybovať nemali. Ale
to je jedna vec, ale druhá vec je, že toto stíhanie teda bolo prerušené kvôli tomu, že Ján Slota si chce počkať, či náhodou nebude mať platnú nižšiu trestnú sadzbu v tom skutku, pretože pokiaľ by platil ten nový trestný zákon, ktorý zatiaľ je pozastavený,
je
tak by to umožnil.
Je pochopiteľné, že Ján Slota si na to chce počkať a keby sudca Truban neprerušil konanie, tak by sa Ján Slota určite odvolal proti tomu rozhodnutiu a skôr či neskôr by sa dočkal, pokiaľ to súd nevyhlási za protiústavné. Takže ono to v tých prípadoch, aj tam, kde súdy budú ďalej pokračovať v tých konaniach, tak som presvedčená o tom, že v nejakom štádiu konania určite dôjde na to posudzovanie podľa tej novej právnej úpravy, ak bude účinná.
Politika vám nechyba?
Nie.
Pokus o návrat vylúčujete?
Áno.
Tak ďakujem, že ste prišli.
Pekný deň.
Z dnešného Na telo plus je to všetko. Pri ďalšom sa vidíme opäť v utorok o 14:00 na Životu na TV novinách alebo si nás nájdete v archíve a na podcastoch. Príjemné popoludne ešte. Takže poďme na divácké otázky. Začnem Martinom. Nekladú prokurátori viac dôraz na zákonnosť ako spravodlivosť?
Je to ich rola. Oni musia klásť dôraz na zákonnosť.
Imrich, či neľutuje spoluprácu Mostu a Smeru v čase jej pôsobenia v strane s Bélom Bugárom?
To je ťažká otázka. Za nejakých okolností a podmienok sme sa rozhodli do tej koalície ísť. Priznám sa, že tá vražda Jána Kuciaka a jeho snúbenice je traumatizujúca skúsenosť a potom si už neviem predstaviť tej koalícii pôsobiť. Koniec koncov som aj skončila a z tohto uhla pohľadu asi áno.
Erich, nehanbíte sa do roku 2018 zneužívať Roberta Fica a teraz ho ohovárať?
Nehanbím sa za nič, čo som urobila a určite som ja nezneužívala Roberta Fica a neviem, jak to mohlo niekoho napadnúť. Ja som
tak
robila svoju
robotu.
Tak on
to asi myslí tak, že ste boli vo vláde, kde on
nie vôbec. Nie vôbec.
Andrej, je rodinkárstvo na súdoch stále prítomné?
Priznám sa, že teraz som ďalej. Rodinkárstvo je prítomné na tejto v tejto spoločnosti tradične a takže v nejakej miere asi sa nevyhne ani justícii, ale verím tomu, že tie pravidlá, ktoré sme postupne posúvali, aj pokiaľ ide o výber sudcov, že to do istej miery eliminovali.
Ben, či priniesla aj novela súčasnej súdnej mapy, v ktorej pokračovala Mária Kolíková, niečo pozitívne? A ak áno, čo konkrétne?
Ja som presvedčená o tom, že do budúcnosti špecializácia je dobrá vec aj pre súdy a bez nejakých zmien v súdnej mape to nie je možné. Ako to vo výsledku dopadne, teraz myslím, čiže tie efekty budeme vnímať ako pozitívne, závisí samozrejme vo veľkej miere od implementácie a tá implementácia nie je otázka ani roka, ani dvoch, ale viacero rokov, takže tu sa vám musíte spýtať o 5 rokov.
Či teraz priniesla? Sa pýta Ben.
Závisí od snahy ministra spravodlivosti, ministerstva spravodlivosti, vytvárania podmienok na tých súdoch. Ťažko sa mi to odhaduje.
A ešte posledná od Milana. Či je pri pohľade na súčasnú politickú situáciu znepokojená?
Áno, samozrejme.
Pochopili ste tento vtip, hej?
Pochopila, veľmi dobre som ho pochopila.
Tak ďakujem pekne.